Saya berawal karir dari tahun 2009, jadi DJ.
Hi everybody, welcome back to my podcast channel. Thank you ya udah jadi pendengar setianya podcast aku. Di episode kali ini, aku mau ngobrol sama seorang DJ yang kayaknya namanya juga udah cukup warawiri di kancah berdijayan di Indonesia. Dia sekarang seorang difabel netra atau tunanetra, tapi tetap nge-DJ loh guys. Jadi di podcast aku ini memang sih kayaknya kebanyakan ngangkat soal difabel netra. Soalnya biar kalian nih yang lagi dengerin gak selalu berpikiran kalau kita tuh kasihan banget gitu dan kita kayaknya terbatas banget pergaulannya. Enggak kok, kita juga punya kehidupannya sama kayak kalian. So, buat yang udah penasaran, kalian yang udah pengen tahu nih siapa tamu aku di podcast kali ini, yuk, dengerin. Check this out. Halo Mas Yuda, ini saya Agus. Ini mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Yuda. Tapi sebelumnya nih, boleh kenalan dulu gak? Nama, terus dari mana? Terus, ya boleh lah kenalan apa aja disampaikan boleh deh.
Halo, nama saya Mas Yuda Prima, aka untuk di DJ di talent saya sendiri, namanya Koko Kaima.
Koko Kaima, boleh dong di spell Mas, diaja.
Ya, Q-O, Q-O, spasi Q-A-Y-M-A, Koko Kaima.
Nah, yang belum tahu nih, coba tuh search di Instagram atau cari di Google. Pasti kalian bakal tahu siapa nih orang. By the way, Mas Yuda ini tuh tunanetra loh guys. Tapi jangan salah, dia bukan tunanetra biasa. Boleh cerita dulu gak Mas? Dulu, apa aja sih yang udah Mas Yuda kerjain nih sebelum jadi tunanetra?
Kebetulan memang saya dulunya normal ya, gak netra. Terus saya berawal karir dari tahun 2009, jadi DJ, terus sampai 2016 kejadian terjadi, saya mengalami musibah, belum hanya saraf di bagian mata, dalam ada gangguan saraf, terus saya mengalami tunanetra, tapi saya masih melanjutkan karir saya. Jadi ya saya tetap main dengan masuk di diajak teman di gabung di manajemen Seven, terus saya jalan dan akhirnya saya disupport sama teman-teman dan bisa masih bisa main lagi dengan keterbatasan saya masih semangat main karena hobi ya. Jadi apa ya, lebih ke ini, lebih ke skill.
Udah berapa lama Mas jadi disc jockey?
Dari tahun, kalau belajarnya awalnya 2007 akhir 2008 lah ya, sampai sekarang.
Wow, cukup lama ya.
Ya lumayan.
Nah pasti nih pengalamannya udah banyak banget nih. Udah main di mana aja Mas?
Saya kebetulan kalau saya membahasakan Joglo Semar ya, Jogja Solo Semarang udah sering. Terus Bandung, di Banjarmasin, Samarinda, di Kediri, Madiun, Malang, terus ya beberapa kota yang lainnya lah. Saya sampai lupa karena kan sering ya ketemu teman-teman, main sini main sana gitu aja.
Apa sih yang bikin Mas Yuda jatuh cinta jadi DJ?
Iya
kan, katanya kan hobi kan?
Iya, EDM ya, jadi electro dance music. Ya, menghibur orang, mengajak orang untuk bahagia, itu aja sih intinya. Untuk mengenalkan musik EDM ini ke kancah anak-anak muda sekarang. Tapi ya, yang saya maksud ada apa ya, ada skillnya juga gitu. Bukan cuma di klub aja sih, di luar di komunitas, dimanapun itu bisa. DJ itu bisa menghibur orang.
Nah, kalau saat ini nih dikasih kesempatan buat jadi orang sombong, apa nih yang mau Mas Yuda ceritain ke orang? Kelebihan apa sih yang bisa disombongkan nih?
Ya kalau mau dikatakan saya dikasih kesempatan buat sombong lagi gitu ya.
Okay.
Punya apa ya, punya karakter idealis yang kuat, ya saya bilang jangan patah semangat. Kalau kalian mau katakan mau apa ya, mau jadi DJ yang terbaik, harus berikan yang terbaik. Ya, dari latihan, dari rasa ingin tahu yang tinggi, dan jangan malu untuk bertanya.
Nah,
jadi jangan apa ya, jangan patah semangat, jangan minder. Karena DJ ini kita entertain ya, harus harus membuka diri lebih gamblang gitu. Jadi kalau saya dikatakan sekali lagi kalau buat sombong, ngapain harus patah semangat? Selama kalian punya ibaratnya normal, bukan seperti saya yang netra sekarang, selama punya mata, kuping, dan tangan ukuran bisa dilihat, saya rasa itu bisa dipelajari, gitu aja.
Okay. Terus dulu kan mainnya tuh pakai mata nih, jadi masih bilanglah lengkap ya. Bedanya sekarang apa sih sama, maksud aku dulu kan ngeliat, terus sekarang ke DJ-nya tanpa mata nih, apa bedanya? Ada sensasinya nggak?
Ada sensasinya sih, lebih ke feel ya, lebih feelingnya lebih masuk ya, lebih dalam, karena kita benar-benar merasakan, saya pribadi lebih merasakan indera peraba saya dan pendengaran saya lebih kuat gitu, karena merasakan lagu ini mungkin, oh ini buat ngedance, oke, ini buat ngeflow, buat apapun itu asik gitu loh. Tapi kalau lebih cepat merasakan musik mana yang asik gitu, lebih cepat menangkap walaupun tidak melihat, tapi bisa merasakan atmosfer itu gitu, lebih cepat.
Okay. Kalau secara teknis bedanya apa? Ada perbedaan nggak?
Ya pastilah, pasti ada perbedaan, karena ketika melihat mungkin tahu sendiri lebih cepat ya mungkin ya, ya agak melambat lah. Dulunya mungkin 100% orang normal bisa melihat cepat, ya sekarang melambat mungkin jadi 70% lah. Tapi tetap nggak ada kendala sih. Cuman ya itu di situ tantangannya di situ. Jadi lebih apa ya, lebih fight ya, bertarung.
Oke. Nah, anggap aja nih aku orang cupu yang gak pernah tahu hal-hal kayak gitu. Pengen tahu nih, apa aja sih kayak perkakasnya yang dipakai DJ tuh bisa bikin musik bagus kayak gitu.
Terus, maksudnya jenisnya apa?
Ya, anggap aja aku orang cupu, jadi apa ya, alat-alat yang dibutuhin tuh apa
basicnya
aja.
Jadi, si DJ ini kepanjangannya compact disc jockey ya. Kalau di era tahun 2010 dan 2009 akhir mungkin kalau nggak salah saya, itu ada CDJ, lebih tepatnya Pioneer itu mengeluarkan CDJ compact disc jockey. Tapi ada CDJ 100, CDJ 200, 300, 350, 400 dan sekian sampai 1000, dan sekarang CDJ 2000 dan sampai 900 ada. Tapi basically lagi kalau untuk para maaf nih, untuk DJ senior nih, pakai turntable. Itu lebih menantang, lebih pakai plat. Kalau orang-orang dulu bilang lebih menantang pakai plat daripada pakai CDJ. Ini ngomongin skill ya. Lebih mempermudah pakai digital sekarang, pakai CDJ daripada dulu. Cuman tantangannya banyak pakai turntable ya, kan lebih manual gitu sih.
Turntable
ya.
Oke. Okay. Ada apa aja tuh Mas di turntable tuh?
Turntable itu ya seperti alat apa ya? Kalau saya bilang, kalau orang-orang dulu bilang pakai piringan PH, piringan hitam ya. Kalau sekarang pakai real vinyl, jadi lebih real, lebih nyata. Dan sekarang pakai software juga, ada yang pakai Serato, ada yang pakai Traktor. Ya. Jadi di semi digital juga, nggak lebih ke manual banget gitu. Ya ada yang membantu lah, karena untuk platnya sendiri itu kan ada yang plat yang bolak-balik dua lagu doang, ada yang empat lagu doang, dan itu harganya juga lumayan sih. Kalau untuk kita main show nge-gigs dimanapun itu, kita harus banyak bawa plat. Kalau umpamanya manual ya lebih real vinyl ya, tapi sekarang ada digital vinyl, jadi lebih membantu, lebih banyak pustakanya. Daftar pustakanya ibaratnya lagunya lebih banyak karena dibantu juga pakai laptop gitu.
Gak susah ya Mas ya? Maksud aku kan kayaknya tuh alatnya banyak banget, terus dijelasin pakai digital begitu-begitu. Tuh nanti ternyata emang gak susah ya?
Selama mau belajar nggak ada kesusahan, karena apa ya? Karena ya itu tadi saya bilang dari awal tadi, selama kalian mau kenapa nggak gitu? Saya aja yang sekarang netra aja mau belajar kok. Cuman kalau untuk menghafal dari A sampai Z alat-alat itu memang butuh pengalaman yang banyak sih. Yang saya bilang tadi lagi, jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk bereksplor. jangan apa ya, jangan ibaratnya jangan ragu, yakin aja kalau itu pekerjaanmu, itu hobimu yang kamu feelnya masuk di situ, dan kamu pakai apa ya, pakai perasaan lebih dalam kalau untuk buka musik ini, ya lebih pelajaran lebih dalam lagi, jangan cuma nanggung, jangan cuma diansapin doang sama yang crowd, sama udah cukup puas, saya kira enggak banget.
Oke.
Okay. Maksudnya jangan cukup puas di situ aja.
Oke. Okay.
Maju aja terus.
Oke, okay, berarti kan ini gak menutup kemungkinan ya buat teman-teman yang tunanetra lainnya di luar sana yang pengen belajar nge-DJ, itu bukan sesuatu hal yang mustahil ya mas ya?
Oh pasti bisa, yakin. Selama maaf nih, untuk pendengaran dan perabanya masih tajam, bahkan mungkin lebih tajam dari orang normal ya, mungkin ya. Bukan dua kali lipat, mungkin seperti itu ya bahasanya ya. Pasti bisa kok, pasti bisa, selama dia mau belajar loh ya. Kalau saya bahasanya selama mau belajar tuh bukan buat orang yang saya seperti saya netra sekarang. Orang normal pun kalau malas belajar ya nggak jadi.
Nihil juga ya.
Iya, bener kan?
Oke. Okay. Terus, misalnya nih aku mau belajar buat jadi DJ. Alat apa aja yang paling standar yang perlu aku punya dan berapa budgetnya biasanya? Nggak mungkin budget nih. Ya.
Dari awal gini, makanya kan DJ. Jadi kalau DJ gini, kalau kamu cuma melihat atmosfernya di dance, ada satu seorang DJ main di food counter, terus dijogetin ibaratnya di crowd, ada the floor berapa orang, dance berapa orang, dia cukup puas di situ. Alatnya juga nggak mahal-mahal banget untuk sekarang. Ada controller sekarang, controller itu membantu lebih cepat. Mungkin budget sekarang harga jualnya ada yang 10-17 lah.
Ada apa mungkin, tuh mas? 100 ribu, juta atau apa mas?
Ya sekitar segitu. Ya wow. Memang digital nggak ada yang murah ya. Paling minimal ya ada yang 5 juta, tergantung merek lah.
Saya jadi kalian yang pengen belajar nge-DJ ini, duitnya tabung dulu tuh 10 juta, 17 juta ya. Ingat-ingat
ya, sekitar segitu lah. Kalau second juga, tapi memang kalau digital untuk beli second juga riskan ya. Kalau masalah harga sih tergantung merek lah intinya. Jadi kesukaan kamu di mana, merek apa, kan orang punya recommended untuk sendiri masing-masing ya. Kesukaan orang masing-masing. Okay. Jadi enggak melulu pakai merek tertentu, cuman recommended-nya ada. Seperti itu. Ya untuk contoh kalau untuk yang manual tadi teknik, bisa dari manual, yang untuk recommended-nya yang digital keduanya Pioneer. Itu yang lebih standarnya.
Okay.
Tapi memang harganya lebih mahal kalau Pioneer sampai ada yang 35 sampai bahkan sampai 100.
Tuh, kalian mau nabung berapa tahun lagi, guys?
Ya enggak nakut-nakut sih, cuman saya dari awal belajar DJ enggak punya alat sama sekali, ya di studio doang, studio manajemen sini, manajemen sana. Asal ada kemauan sih. Itu aja sih intinya. Memang kalau belajar harus punya alat dulu.
Enggak jadi ya. Enggak jadi belajar nanti.
Ya begini, kalau orang itu nggak usah jauh-jauh, gitar aja.
Okay.
Orang itu kalau punya gitar pasti malas gitar. Biasanya loh ya, ini ngomong biasanya loh.
Oke.
Yang malas sering gitar temennya.
Okay.
Kita minjem, ya kan? Ya, yang peminjam ini malah lebih aktif dan lebih mau belajar daripada yang punya. Biasanya seperti ini, kita ngomong mayoritas loh. Karena dia merasa punya, gampang, dan akhirnya nggak belajar.
Gampang gampangin ya.
Itu, iya. Seperti itu.
Nah. Dari 2008, 2007 atau 2008 sampai sekarang, jam terbangnya tuh udah lumayan banyak ya. Boleh cerita nggak mas? Udah kolaborasi sama siapa aja? Terus hal apa yang benar-benar masih dikenang sampai sekarang?
Dulu saya pernah ikut kompetisi Jawa Bali ya. Bali saya kolaborasi dengan teman-teman dari ISI. Campur alat-alat etnik, perkusi, apapun itu yang benar-benar manual.
Institut seni itu ya?
Iya, di Solo sini saya meraih juara favorit.
Tahun berapa kira-kira mas?
2009 kalau nggak 10, saya lupa. Itu di salah satu ballroom Solo. Jadi yang sangat saya sampai sekarang teringat-ingat itu atmosfernya tuh ya cukup mengenang di hati sih, karena gila aja sekarang kita kolaborasi dengan musik seperti itu yang benar-benar manual dan etnik. Kita masukin ke digital, ya ibaratnya kalau anak-anak sekarang bilang EDM ini ya, electro dance music ini. Begitu susahnya ya, tapi memang apa ya, nyatanya juga jadi dan bisa gitu. Sini ceritanya gak ada yang gak bisa, selama kamu mau loh ya.
Oke. Gitu. Oh, awesome. Terus, selanjutnya, kira-kira boleh kasih bocoran gak mas? Selama yep. ini berapa uang yang bisa disakui dari hasil main-main kayak gitu? Biar ya. Biar kita pada ngiri nih.
Ya kalau budget tergantung orang ya mungkin. Jadi kita gak usah ngomongin nominalnya, yang jelas cukup lah kalau buat selama pintar-pintarnya kita aja menabung. Kalau untuk penghasilan ya sepintar-pintarnya kamu cukup. Jadi biasanya ya cukup lah, kalau dibilang cukup, cukup. Tergantung kita oh cukup di sini bersyukur. Bersyukur ya. Gimana nih kan gitu.
Cukup terus, beli apartemen, cukup beli mobil gitu ya.
Cukup beli rel kereta api mungkin. Ya,
oke. Nah, terus kan sampai saat ini Mas Yudi juga masih berkarir nih sebagai DJ juga. Ada niatan enggak nih kayak bikin tempat apa ya dibilang ya, studio atau tempat kursus atau tempat les? Buat teman-teman senasibnya nih, ada gagasan berkesana juga nggak?
Ini terakhir waktu saya diajak gabung bersama manajemen Seven, kebetulan ada di Solo juga. Kebetulan komunitasnya Seven ini teman-teman lama saya juga, jadi saya ikut gabung juga. Ya tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang pengen sekolah, pengen jadi seperti mungkin saya bahasin teman-teman saya yang udah tenar ya, saya yang terakhir saya gitu kan, jadi untuk kompetisi bisa jadi jagoan di dunia kaca berskillan DJ ya, bisa gabung. Dan itu pun yang maaf sekali lagi untuk yang seperti saya sekarang ini ya, netra juga bisa. Nggak ada sekat ya.
Oke. Terus kalau boleh sharing ke kita nih, mimpi apa yang ingin Mas Yuda capai nantinya?
Saya mau bikin collab musik dengan apa ya, mungkin Jawa, etnik Lenengan, gamelan apapun itu. Saya pengen ke tunjukin ke luar negeri juga sih. Itu mimpi saya sih ya.
Iya.
Ya nggak tahu, mudah-mudahan jadi insyaallah.
Semua hal itu pastinya berawal dari mimpi. Kalau nggak ada mimpi pastinya, ya nggak ada yang akan datang.
Makanya kan saya cuma pengen nunjukin apa ya, kalau sebenarnya saya sekarang, dulu dan sekarang bedanya netra sekarang. Saya mau nunjukin ke teman-teman, ke yang netra sekarang, ayo semangat. Saya aja masih semangat, masa kalian mau berhenti di situ gitu.
Ya keren 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 tuh guys. Obrolan yang cukup asik. Dan ada yang mau ditambahin nggak Mas Yuda? Buat yang pada dengerin nih.
Ya, by the way, pokoknya semangat buat yang dulu saya juga pernah mengalami orang normal, sekarang jadi kurang normal mungkin. Bukan
di
bubble ya.
Di bubble ya.
Di bubble lah ya.
Oke.
Tetap semangat, semangat aja. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kok. Karena saya selalu membaca seperti itu, karena apa? Yang nggak bisa atau nggak bisa jadi itu orang yang malas kan, bukan orang yang terus dia belajar itu nggak bisa. Mas kalau aku nggak punya bakat gimana gitu? Bakat itu tergantung kamunya kan gitu. Nanti berkembangnya gimana tergantung kamunya semua. Nah itu semakin kamu menggali dalam semakin jauh.
Oke, okay, well guys, nothing is impossible in this world. You should know it. Jadi aku selalu percaya sih, where there is a will, there is a way. Jadi kalau kalian ada kemauan, pasti akan ada jalan. Untuk kali ini obrolan aku sama Mas Yuda sampai di sini dulu. Kita nggak tahu akan ada obrolan lanjutan atau enggak nantinya. Semoga bisa ada obrolan lanjutannya dengan mimpi-mimpi Mas Yuda yang sudah terrealisasi tentunya.
Amin.
Oke, thank you ya Mas Yuda ya.
Ya, sama-sama.
See you.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.